Ovo je program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od Mahira Šanije i Biljane Jovićević. Vijesti koje obilježavaju subotu 4. septembar možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prvi dio regionalnog programa, kao i obično subotom, rezervisan je za temu sedmice.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
I dok se fudbal, u kojem se vrte prosječnom čovjeku teško zamislive svote novca, tek polako zahuktava poslije pauze nakon svjetskog prvenstva u Južnoj Africi, u drugim sportskim disciplinama u toku su brojna važna takmičenja. Konkretno u Zagrebu je trenutno Evropsko prvenstvo u vaterpolu, u kojem su za titulu prvaka glavni favoriti Crna Gora, Srbija i Hrvatska, već duže tri najbolja vaterpolo tima na svijetu, koja se već nekoliko godina smjenjuju na svjetskim šampionskim tronovima. I nije su samo vaterpolisti regiona najbolji na svijetu. Nekadašnje Jugoslavije i države koje su je naslijedile uvijek su imale vrhunske sportiste i ekipno i pojedinačno. U prilog tome, evo i posljednje potvrde. Bivša jugoslovenska rukometna reprezentativka Svetlana Kitić i 31-godišnji hrvatski rukometaš Ivano Balić proglašeni su od strane Svjetske rukometne federacije prije 20-ak dana za najbolje rukometaše svih vremena. I to ubjedljivo. Nekad najspektakularniji transfer jugoslovenskog fudbala, po mnogima najboljeg balkanskog golmana svih vremena Vladimira Beare iz Hajduka u Crvenu zvezdu novembra 55. godine, za današnje pojmove za smiješno malu sumu, ostao je upamćen u istoriji ne zbog novca, već zbog rivaliteta ta dva velika fudbalska tima. Odavno, međutim, stvari stoje sasvim drugačije. Kada se kaže spektakularan transfer, misli se na vrtoglave svote novca prije svega. Ali ako izuzmemo fudbal, tenis pa i košarku, vrhunski sportisti koji postižu vrhunske rezultate ne zarađuju sume od kojih se po završetku karijere može lagodno živjeti. Zbog toga smo u temi sedmice pokušali da odgovorimo na pitanje kako države regiona tretiraju vrhunske, bivše i aktualne sportiste kojima se toliko diče i čijom se slavom rado kite. Iako je aktuelni svjetski prvak u vaterpolu, reprezentacija Srbije morala je da podigne kredit da bi učestvovala na Evropskom prvenstvu u Zagrebu. Ipak, odnos države prema vrhunskom sportu u Srbiji posljednjih godina, makar prema tvrdnjama nadležnih, uveliko se razlikuje od relacija koje su važile ranije ili za vrijeme bivše Jugoslavije. Kažu, prepoznat je značaj sporta za čitavo društvo, te bi u prevodu u pitanju trebalo da bude obostrana korist. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prvi put u istoriji doneta je strategija razvoja srpskog sporta, koja se temelji na tri prioriteta. Pored učešća djece u sportskim aktivnostima i izgradnji infrastrukture, kaže za naš radio Snežana Samardžić-Marković, ministarka omladine i sporta Srbije, podrška vrhunskom sportu je strateška odrednica za budućnost.
Zato što je on magnet upravo za ovu djecu, i tako imate jedan sistem, a s druge strane on je i promoter kulturnog identiteta nacije. Mislim, mi kroz vrhunski sport uspevamo zaista da Srbiju nekom novom svetlu predstavimo i pomaže bolje slici Srbije.
Iako vrhunski sport danas uglavnom znači profit, sve manje je srceparajućih priča u stilu televizijskih rubrika kucamo na vrata zaboravljenih asova, jer se država pobrinula da nagradi bivše osvajače medalja na najvećim takmičenjima tako što im je dodelila doživotne sportske penzije.
Pravo da vam kažem da meni ovo nacionalno priznanje predstavlja jedini izvor finansiranja, jedini izvor od kojeg živimo. Da nemam to nacionalno, ne bi imalo čega da živim, verit, to je čista istina.
Priča nam čuvena jugoslovenska rukometašica Svetlana Kitić, dodajući da je to jedino materijalno što je dobila za 30 godina sportske karijere, u kojoj je vrhunac bio osvajanje olimpijskog zlata u Los Angelesu 1984. Samo 20-ak dana nakon što je izabrana za najbolju igračicu u istoriji rukometnog sporta, dok se kao direktorka Beogradskog radničkog dovija za financije kako bi opstao klub u kom se proslavila, Ceca Kitić kaže da bi u nove generacije vrhunskih sportista država morala da uloži mnogo više. više.
Mi smo svedoci da mnogi naši vrhunski sportisti uzimaju druga državljanstva, da nastupaju pod tuđom zastavom. Mislim da mnogo pričaju, međutim, mnogo toga nedostaje u nekom pravom finansiranju. Znate, pogledat ćemo jednog Noleta, Anu, Jelenu, koji su vrhunski, a država im nije dala ništa. I pogledat ćete košarkaše Partizana, trener je hteo Duško Vujošević da legne na prugu jer nije imao para. Tek su bili među prve četiri su sete nešto da im daju. Sete se tek onda kad sportista osvoji nešto. Uopšte ih nema na tom putu od mladišnjih vrhunskih sportista.
Kako je država siromašna, para nikad dosta, pa je ovih dana u centru pažnje priča da je Vaterpolo savez, čija je reprezentacija srpski sportski simbol i aktuelni prvak sveta, morao da podigne kredit za odlazak ekipe na evropsko prvenstvo u Zagrebu. Snežana Marković-Samardžić kaže da sa stanovišta ministarstva taj slučaj nije sporan jer ono redovno ispunjava obaveze.
Mi smo isplatili ono što je naše. Mi smo isplatili preko milion evra Vaterpolo savezu i preostalo još nešto malo da se uplati. A naši savezi kad govore država, oni često misle i na javno preduzeće. A drugo, na samom početku godine savezi znaju koliko mogu da računaju na našu pomoć. A kad kažu država, bojim se da se to odnosi i na još neke segmente koji su im do sada pomagali, a zbog ekonomske krize možda ipak više nisu u stanju toliko da pomažu.
Država za sve sportove finansira redovne programe, putovanja i takmičenja, talentovanima daje mesečne stipendije do 550 evra, plaća pripreme, a sumama koje dostižu i nekoliko desetina hiljada evra nagrađuje osvajače medalja na evropskim, svetskim i olimpijskim takmičenjima. Dražen Dalipagić, legenda jugoslovenske košarke i osvajač 12 medalja, danas je također nosilac nacionalne penzije u visini 3 prosječne plate, što je nešto više od 1000 evra. Dok skromno živi u Beogradu u stanu koji je pre nekoliko decenija dobio od nekadašnje Sofka, Saveza organizacija za fizičku kulturu, čuveni Praja, prizivajući sećanja, za naš program poredi onda i sada.
Nikad nismo imali mi problema, recimo, da ja znam da nemamo pripreme ili tako dalje. Ono vrijeme smo mi imali i u klubovima, imali smo neke svoje stipendije, dobijali neke nagrade za osvojene medalje, ali to nisu bile neke pare za kojim bi ti mogao da kažeš, evo ovo ću staviti na knjižicu pa da me čeka.
Za nečim što ste bili košarkaši?
Pa ne želim da ti iskreno kažem, žao mi je jedino što u današnje vrijeme ti polovni igrači uzimaju milijone dolara, a mi koji smo bili neko je nešto super igrači uzimali smo, ali dobro, tako ne mogu se vremena porediti, to je jedini problem.
Dalipagić kaže da u ekonomski slabašnoj državi kao što je Srbija, za sportiste nikada neće biti dovoljno novca, zbog čega bi možda najbolje bilo odrediti prioritete.
Od 70. godine kako sam počeo da igram košark, uvijek su kolektivni sportovi najviše medalja donosili, da kažemo, bivšu jugu. Prva stvar, treba da se zna za koje sportove smo mi talentovani. Mi nismo recimo talentovani za atletiku, mi smo bili talentovani za tenis u neko vrijeme. To sve treba ulagati da bi klinci mogli da se bave tim sportom, recimo konkretno atletkom, pa da neko od njih u neko dogledno vrijeme napravi neki rezultat.
Svetlana Kitić, najbolja rukometašica u istoriji, upozorava da se brojni nekada moćni sportski kolektivi gase i tvrdi da je rešenje da država ulaže u klubove.
Osnovna ćelija našeg sporta je klub, a oni su upravo sve klubove osnovali na Vetrometini, gde čak pojedini gradonačelnici sebi daju za pravo da toplo preporučuju da se ne ulaže u klubove. Onda ja pitam ko će vama drugovi drugarice da stvara vrhunske igrače.
Srbija još nije donela zakon o sportu kojim će biti regulisano finansiranje klubova. Ali da nije sve kao pre, govori činjenica da je u posljednje 3 godine Srbija izgradila 174 otvorena sportska terena, 68 hala, 4 bazena i 1 klizalište, obnovljeno je 5000 kvadrata Republičkog zavoda za sport na Košutnjaku, dok je u toku izgradnja kuće fudbala u Staroj Pazovi koja će koštati najmanje 6 miliona evra. Ministarka omladine i sporta Snežana Marković-Samardžić očekuje nove mlade asove iz Srbije jer smatra da sve ovo pokazuje da stvari sigurno idu na bolje.
Toliko ulaganja u sportsku infrastrukturu, to se do sada nije dogodilo. A pritom smo mi, ministarstvo, peti od pozadije, po veličini budžeta. Kada bih imala veći budžet, budite sigurni da bi sve to procvetalo.
Iako se cela priča vrti oko para i samo para, Dražen Dalipagić, koji se kao jedan od najboljih igrača svih vremena i član kuće slavnih u Springfieldu upisao u košarkaške besmrtnike, na kraju je mladima poručio da je ipak najbolje da se sportu okrenu kao igri.
Umjesto da idu po kafićima i po nekim splavama i bolje da se bave sportom, dobro je za zdravlje, a s druge strane na neki način i ako osvajaju neke medalje mogu i da dobiju i status ličnosti koja je cijenjena, imat će neku budućnost.
A šta poručiti mladima koji hoće da se bave sportom samo zbog ogromnih para?
Taktik neće proći nigdje, jer taktik ne prolaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zvuči nevjerovatno, ali Ivano Balić, Blanka Vlašić, Janica Kostelić ili Goran Ivanišević, iako su postižući vrhunske rezultate ujedno promovisali i promovišu zemlju, ovi vrhunski sportisti u Hrvatskoj nemaju sistemske osiguranja penzije niti zdravstveno osiguranje. Dok su u vrhu od olimpijskih odbora, klubova ili gradova, sportisti primaju dobre stipendije. Problem nastaje kada završe karijeru, naročito u sportskim granama koje komercijalno i medijski nisu toliko zanimljive. Neki od njih, kako ćemo čuti u priči Ankice Barbin Ladinović, zaslužne beneficije dobili su zahvaljujući političkom angažmanu, a ne vrhunskim sportskim rezultatima koje postižu.
Pa evo, ja sam Biserka Perman, članica Kuglarskog kluba Rijeka, članica državne reprezentacije od 1976. pa evo do 2009. neprekidno. Sudjelovala na 16 svjetskih prvenstava, osvojila 22 medalje, od kojih 7 zlatnih, 4 svjetska rekorda i nositeljica prvog svjetskog rekorda za neovisnu Hrvatsku. Evo, s tim se volim pohvaliti.
Gdje je to bilo?
To je bilo u Bratislavi 1992. svjetsko prvenstvo 92.
I kako živi jedna takva sportašica danas?
Pa, imala sam tu sreću da sam u prošlom saborskom mandatu bila na listi SDP-a izabrana za zastupnicu u Hrvatski sabor i temeljem toga i temeljem moga staža koji mi je plaćao moj klub, stekla sam uvjete za saborsku mirovinu.
Najtrofejnija hrvatska svjetska kuglačica Biserka Perman, unatoč 23 osvojene medalje, kaže da bi sa svojim medaljama bez saborske mirovine teško kupovala kruh i mlijeko, a tako je s većinom vrhunskih sportaša koji zbog intenzivnih treninga ne stignu završiti školu, a još manje fakultet.
Evo, možemo krenuti od Janice Kostelić, koja ne znam da li je završila onu srednju školu koju je išla dopisno. No, ona je imala tu sreću da je bila u sportu u kojem je ipak postojala određena financijska dobit i normalno da je ona uspjela sebi osigurati egzistenciju. No, velika većina sportaša u ostalim sportovima koji nisu medijski praćeni to ne uspjeva i on nakon završene sportske karijere ostaje praktično siroče na cesti. Šeširi sred sebe i idem na korzo, moli da mi neko da 2 kune.
I bivša zvijezda hrvatskog vaterpola Perica Bukić, danas predsjednik Hrvatskog vaterpolo saveza, svoju egzistencijalnu sigurnost može zahvaliti političkom angažmanu.
Ok, ja sam proveo u saboru 6 godina i po zakonu imam pravo na tu mirovinu, ali apsurd je da ja imam pravo na mirovinu kao saborski zastupnik, a ne kao osvajač 40 najvećih svjetskih medalja koje uopće postoje u sportu kojim se bavim.
Poslije Wimbledona i ostalih gradova u svijetu, Goran Ivanišević je pobjedio i u Dubrovniku.
Goran Ivanišević, legenda hrvatskog tenisa. Čuli ste upravo insert iz TV prijenosa ljetošnjeg spektakla u Dubrovniku gdje je teniski teren postavljen pred samim Kneževim dvorom, a Ivanišević u prijateljskom humanitarnom meču pobjedio Johna McEnroea. Ivanišević spada u 1% hrvatskih sportaša koji po završetku karijere mogu mirno živjeti i uživati zahvaljujući višegodišnjim vrhunskim rezultatima, ali komercijalno atraktivnom sportu. Kruna je bila u Wimbledonu 2001. Zarađeni novac Ivanišević je ulagao u nekretnine u Hrvatskoj i svijetu. Popis vila i stanova je impozantan. U građevinskom biznisu nije baš imao previše sreće, ali upravo ovih dana Ivanišević opovrgava medijske napise kako mu loše ide i tvrdi da mu luksuznu 22-metarsku jahtu nisu zaplijenili zbog neplaćanja kredita, već ju je sam vratio jer je brod bio nekvalitetan. No unatoč tome što je proslavio Hrvatsku, ni Ivanišević, ni ostali vrhunski sportaši nemaju pravo na državnu mirovinu. Prijedlog je nekoliko puta, zadnji put prije 3 godine, bio pred Hrvatskim saborom, ali nije prošao. Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Čop.
Nažalost, bez treninga 2 puta dnevno, izuzetni fizički napora, sportaš ne može biti konkurentan niti na evropskom, niti na svjetskoj razini. Što znači da nažalost u tom razdoblju, u tom vremenu mora zaposliti neke stvari kao što je školovanje, kao što je normalan radni odnos i nažalost sportaši koji su kao takvi donijeli olimpijska odličja po završetku svoje sportske karijere postoje socijalni problem.
Tajnik Hrvatskog zbora sportskih novinara iz Sporta Plus, Marin Šarec Nemec.
Pa ja recimo znam da trenutno nije baš da se iko muči nakon osvojenih medalja, budući da količina stipendija što od olimpijskog odbora gradova, županija i njihovih klubova za ove najbolje obilato premašuje da visoki osobni dohodak u Hrvatskoj. Na tome ne vidim baš da bi se tu neko barem od ovih najboljih mučio. Druga je stvar što mi nemamo riješenu situaciju da nakon karijere oni imaju nekakve mirovine, odnosno nešto što bi bilo nekakva stalna dotacija.
Vrhunski sportaši u medijski manje zanimljivim sportovima ne žive komotno ni na samom vrhuncu karijere, ističe Kuglašica Perman. Sretni su, kaže, ako nađu sponzora koji će cijelom klubu platiti 10.000 eura godišnje, a ne pojedincu. Zdravstvenu zaštitu pak putem raznih osiguravajućih društava imaju samo olimpijci i sretnici kao nogometaši, ako im to plati klub.
Inače nemaju nikakvu zdravstvenu zaštitu jer sustav zdravstvene zaštite sportaša naprosto nije dio zdravstvenog sustava Republike Hrvatske, kao što je bio nekad u vrijeme Jugoslavije. Vi idete sportskom liječniku i ako morate bilo koju pretragu obaviti, vi je morate normalno platiti. Prema tome, zdravstvena zaštita sportaša je ravna nuli. Ne daj Bože neke trajnije povrede, on ostaje na cesti.
34-godišnji plivački as Gordan Kožulj, četverostruki olimpijac, jedan je od rijetkih hrvatskih vrhunskih sportaša s fakultetskom diplomom. Završio je političku ekonomiju na američkom sveučilištu Berkeley. Smatra da bi muke mnogih sportaša bile riješene kad bi se u sport mogli i obrazovati i nakon sportske karijere zaposliti. Ali to je, kaže Kožulj, u hrvatskom obrazovnom sustavu vrlo teško, za razliku od američkog koji upravo stimulira i potiče izvan fakultetske aktivnosti.
Samo plivanje se jako malo može zaraditi. Više onog što sam zaradio kao profesionalni sportaš bilo je vezano uz promotivne akcije, marketinške kampanje koje su indirektno vezane za to što sam bio uspješan u sportu, ali direktno nisu bile vezane za plivanje. Promidžba raznih proizvoda od mineralne vode do prehrambenih artikala bilo je nešto što sam morao raditi kao dodatnu aktivnost da bi zapravo zaradio i financirao sebi svoje treninge i pripreme. A nažalost od samih plivanja, pa i slično je vjerojatno i u drugim sportima, od ping-ponga do gimnastike i tako dalje, na samim natjecanjima, bez obzira koliko bili uspješni, vrlo malo se može zaraditi. Naravno, najbolji mogu nešto zaraditi, ali opet to nije dovoljno da se pokriju čak ni troškovi velikih nekakvih važnih priprema. Tako da od samog plivanja ili čak i u drugim sportima, same gimnastike koja je isto jednako tako zahtjevna ili od samog veslanja, pa da ne idem nabrajati sportove, se vrlo teško može živjeti ovako i onako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vaterpolo reprezentacija Crne Gore ili, kako ih navijači zovu, crnogorske ajkule u Zagrebu brane titulu evropskog šampiona iz Malage. Zanimljivo je da u trenutku kada su postali prvaci i pobjednici svjetskog superkupa u Crnoj Gori jedva da je bilo 3 pristojna bazena. Na dočeku ajkula bilo je samo za Podgoricu za godinu dana obećano još 5 na koje se još čeka. Vrhunski sportisti u Crnoj Gori po opštim procjenama postižu nesrazmjerno velike rezultate u odnosu na veličinu i broj stanovnika države koju predstavljaju. Pod pritiskom uspjeha i javnosti date su im određene beneficije, no čini se da još uvijek postoje značajni problemi koji su posljedica nepostojanja kvalitetnih sistemskih rješenja, već samo ad hoc nagrađivanja. Esad Krcić bilježi.
Vrhunski sport u Crnoj Gori je pod budnom pažnjom države, Olimpijskog komiteta i svih sportskih saveza, rekao je za naš program predsjednik Crnogorskog olimpijskog saveza Duško Simonović, koji dodaje da se posebno prate reprezentativni nastupi na evropskim i svjetskim prvenstvima, olimpijskim, mediteranskim i igrama mladih, kao i na igrama malih zemalja, jer je Crna Gora odnedavno član i te asocijacije. Država Crna Gora u granicama mogućnosti izdvaja dovoljno novca za pripreme i učešće vrhunskih sportista na najznačajnijim takmičenjima, kaže Simonović, koji ipak primjećuje da bi u drugčijim ekonomskim uslovima to moglo biti i više.
Na svima nama je koji se bavimo praćenjem vrhunskog sporta da ispratimo tu odaju državnog sredstava do kraja, da kako bi on na pravi način bio raspoređen i otišao tamo gdje je to zaista neophodno. Vjerujem dakle da i velike crnogorske kompanije trebaju i počinju učiniti da prepoznaju svoj interes da se kroz vrhunski sport i vrhunske kompanije predstave i vjerujem da je taj interes obostran, da on sve više zaživlja, kraj krajeva i tako se radi u svijetu, vjerujem da će se tako raditi kod nas. Evo, počelo je sa nekim firmama, vjerujem da će od toga u narednom periodu biti sve više.
Sportski novinar Đorđije Kustodić također smatra da se uvijek može i bolje i više, ali da je država do sada ipak riješila neka za vrhunske sportiste, pa i bivša i one koji će to tek postati neka značajna pitanja.
Od prije godinu ili više stupila na snagu uredba kojom je regulisana i svojevrsna doživotna penzija, da se tako izrazim, koja tretira sportiste koji su osvajali medalje čak i retroaktivno u dresu SFRJ, SRJ ili SCG na europskim svjetskim prvenstvima i olimpijskim igrama. I to je također jedna suma koja nije zanemariva u ovoj našoj ekonomskoj situaciji, koju oni mogu dobijati nakon navršene 40. godine. Dakle, i dok su aktivni sportisti, država je na neki način se potrudila u granicama svojih mogućnosti da obezbijedi neku stipendiju na mjesečno nivou. Također i za mlade sportiste, dakle kadete, juniore, zone koji su svojevrsne nade crnogorskog sporta.
Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Duško Simonović kaže da država upravo na prijedlog COK-a dodjeljuje 50 stipendija za mlade sportiste, takozvane olimpijske nade.
Uz to, dakle, uključujući se u program Međunarodnog olimpijskog komiteta, obezbjeđuje, evo ove godine vjerujem da će 10-15 stipendija obezbijediti za potencijalne učesnike olimpijskih igara. Pored toga, tu su i značajni garanti za kolektivne sportove, u čemu su već neki savezi preko olimpijskog komiteta učestvovali, tako da čini mi se da vrhunski sport u Crnoj Gori ima onaj tretman koji on ne zaslužuje.
Iako su neka statusna pitanja vrhunskih sportista u Crnoj Gori riješena, očigledno je da još uvijek postoje značajni problemi. U prilog tome govore paradoksalni primjeri. Vaterpolisti koji se pojavljuju na velikim međunarodnim takmičenjima, uprkos činjenici da im plate kasne mjesecima, osvajaju najvrijednije titule. A tu je i mlada atletičarka Cetinjanka Marija Vuković, koja je juniorski prvak svijeta u skoku u vis, iako je atletika jedan od najsiromašnijih sportova. Sportski novinar Đorđije Kustodić ima objašnjenje.
U pitanju je jednostavno ogromni talent koji napravo srećom napravi način kanalisan i otkriven u pravom trenutku i tu jednostavno čini se nema nekog drugog mnogo pametnijeg i boljeg objašnjenja.
Jedan od najvećih crnogorskih sportista i vlasnik olimpijskog zlata koje je osvojio igrajući za nekadašnju jugoslovensku nacionalnu selekciju, vaterpolista Andrija Popović, kaže da bi do kraja godine trebalo da se osnuje klub crnogorskih olimpijaca koji će doprinijeti rješavanju pojedinih problema koji su po Popoviću posljedica nepostojanja kvalitetnog sistemskog rješenja.
Kod nas se dešava naročito sada uprava za sport raspisivanje tih konkursa za stotine malih klubova od kojih neki ne postoje, dobijaju neka sredstva od uprave za sport i to se toliko usitni da to više nikome ništa ne pomaže, a onima kojima je potrebno, dakle vrhunskim sportistima, dešava se da mjesecima ne primaju plate, da dođu praktično u situaciji da se takvi klubovi gase, ali to je sve zato što nema sistematskog rješavanja tih pitanja, nego je to sve ad hoc rješavanje od situacije do situacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I još jednom će zazvučati nevjerovatno kada vam kažemo da u Bosni i Hercegovini ima tek 15 zaslužnih sportista, makar za zvaničnu statistiku. Ostala proslavljena imena bosansko-hercegovačkog sporta i nekadašnje Jugoslavije izgleda da ne postoje. Međutim, i one kojima su nedavno priznali zasluge, poput atletičara Zlatana Saračevića ili legendarne košarkašice Razije Mujanović, država je odmah ponizila, iznosom dotacije od 240 eura. Ivan Katavić bilježi.
U Bosni i Hercegovini trenutačno postoji 15 zaslužnih sportaša, 6 u Republici Srpskoj i 9 u Federaciji, koji su u svojim karijerama osvojili najsjajnija odličja na olimpijskim, svjetskim i europskim takmičenjima. Sportaši iz Federacije Bosne i Hercegovine odlukom Državnog ministarstva za civilne poslove tek su odnedavno počeli dobijati naknade za doprinos u sportu. Zlatan Saračević, prvak Europe u bacanju kugle i jedan od najboljih atletičara Bosne i Hercegovine svih vremena, kaže da prima iznos od oko 240 eura, što je za njega kao i ostale zaslužne sportaše poniženje.
Osjećamo se svi poniženo, osjećamo se, da kažem, faktički da su nam prema zakonu i ugrožena i sama i ljudska prava su nam ugrožena. Jer se toliko osjećamo i poniženo i da kažem ostale stvari koje su vezane za jedan normalan ljudski odnos prema vrhunskim i zaslužnim sportistima.
Osvajačice srebrne medalje u košarci na olimpijskim igrama u Seulu, Razija Mujanović, Vesna Bajkuša i Mara Lakić, za svoje sportske rezultate dobijaju također oko 240 eura, samo zato što žive u federaciji, dok njihova kolegica Slađana Golić za istu medalju u Republici Srpskoj dobija oko 800 eura. Razija Mujanović.
Mislim da je to smiješna cifra, jer s obzirom na ove iz Republike Srpske koje imaju stvarno adekvatna primanja zaslužni sportisti, i mislim da je sramotno da na državnom nivou bude ta minimalna cifra.
Vesna Bajkuša.
Kad uzmete obzir da nas iz Bosne i Hercegovine olimpijskim igrama u Seulu bilo 4, Raza Mujanović, Mara Lakić i ja iz federacije ne primamo, a Slađana Golić iz Republike Srpske već evo 3 godine prima tu doživotnu nadoknadu, naravno da je nepravda.
Slađana Golić.
Mi smo svi zajedno postizali te rezultate i stvarno ovom prilikom želim da im dam podršku da i one dobiju kao i mi u Republici Srpskoj.
U Bosni i Hercegovini godinama nema rezultata u sportu, zato su najviše odgovorni sportski savezi koji nisu registrirani i u kojima sjede nekompetentni ljudi te vlasti koje vrlo malo ulažu u sport. Mustafa Demir, pomoćnik ministra za sport Federacije Bosne i Hercegovine.
Zakonom i pravilnikom je određeno da mogu kandidaturu podnijeti samo sportski savez koji su uredno u skladu sa zakonom registrovani, međutim oni to nisu bili, nisu mogli podnijeti kandidaturu, i da bi pomogli sportistima, da bi tu nepravdu ispravili, promijenili smo pravilnik i omogućili da sami sportisti mogu da konkurišu.
O sudbini zaslužnih sportaša iz federacije odlučivalo je povjerenstvo Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem su prema mišljenju sportaša također sjedili nekompetentni ljudi. Da je sve loše uređeno svjesni su i oni sami. Suad Džafić, pomoćnik ministra za sport Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Mislim da to nije dobar odnos i ja se nadam da će oni koji odlučuju o budžetu voditi računa o tome i da će izaći u susret našim zahtjevima iz Ministarstva civilnih poslova i uvećati našu stavku. Dakle, ja mislim da nije pošteno da neki sportista u jednom dijelu države prima naknadu jedne visine, a drugi sportista nižu naknadu. Dakle, to naravno nije pošteno odnos.
Iz Zakona o sportu i kategorizaciji sporta Bosne i Hercegovine, na osnovu kojeg su dodjeljivane naknade, izbrisani su i sportski treneri, što je još jedan apsurd, jer su upravo oni mnoge BH sportaše doveli do najsjajnijih odličija. Ponovo Zlatan Saračević.
Taj član što je bio, gdje su bili obuhvaćeni treneri, jednostavno ću stoji član 6 i više. Šta se tu desilo? Tu se dešava da svi treneri u Bosni i Hercegovini koji radi, da su i oni poniženi na jedan način, jer im je uskraćena i samost, da kažem, nivo svijesti prema sportu i da kaže što da se ja bavim ako ću ja dovesti nekoga do prvaka svijeta, a ja nemam od toga ništa.
I dok u većini zemalja vrhunski sportaši imaju status idola nacije i za to dobijaju zaslužena visoka primanja, BH sportaši u jednom dijelu države za svoje rezultate dobijaju minorna primanja, što smo imali prilike čuti na početku ove priče. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Temu sedmice kakav je tretman vrhunskih sportista u regionu obradili su Zoran Glavonjić, Ankica Barbir Mladinović, Esat Krcić, Ivan Katavić i Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
To bi bilo sve za slušaoce koji prate prvi dio našeg programa. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo i dokumente dana radija Slobodna Evropa. Ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
talenti dana Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeni termin za dokumente dana Radija Slobodna Evropa u subotnjem izdanju između ostalog možete poslušati. Što je u dnevniku zapisao Zdenko Duka, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.
Intervjuirao sam za Novi list ekonomista doktora Žarka Primorca. Unatoč svemu, Hrvatska ima perspektive. Nema puno zemalja koje imaju tako skladan odnos površine, prirodnih bogatstava, broja stanovnika i geografskog položaja. To kaže Primorac. Ali smo taoci nesposobnosti i pohlepe onih koji vladaju, to kažem ja.
Istraživali smo da li će Srbija povući prijedlog rezolucije o Kosovu, što je zatražio šef britanske diplomatije Hague. Stefan Wolf, profesor Britanskog univerziteta Birmingham, za naš program kaže.
Mada su šefovi diplomatija dvije velike zemlje, članice Evropske unije, dolazili u Beograd kako bi predočili srbijanskim vlastima svoj stav da bi bilo dobro da ublaži ili povuče prijedlog rezolucije, ne vjerujem da će se to dogoditi, makar do početka zasjedanja Generalne skupštine, imajući u vidu publicitet koji izazvao ovaj dokument.
Čućete da će ruski premijer Vladimir Putin dobiti mjesto u Muzeju voštanih figura u Jagodini u Gradiću u centralnoj Srbiji. Gradonačelnik Dragan Malković Palma.
Imajući u vidu da Rusija podržava srpski nacionalni interes, rešili smo da Putinova figura uđe u muzej.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na početku dokumenata dana naša uobičajena rubrika Dnevnik sedmice. Proteklih sedam dana pisao ga je Zdenko Duka, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.
Subota, 28. kolovoza. Subota je dan kad se ima što pročitati i u novinama. Nekoliko je političkih priloga, a malo je reći samo to da je u Hrvatskoj zanimljivo. Nažalost, prezanimljivo je. Vlada je proteklih dana ponudila rebalans proračuna koji je već u prvih šest mjeseci dosegnuo deficit od 8 milijardi kuna. Svi su očekivali rez rashoda za koju milijardu, ali ne. Vlada još i povećava rashode. Nekoliko stotina dodatnih milijuna za poljoprivredu jer je Hrvatska seljačka stranka glavni HDZ-ov partner u vlasti. Sada je planirani deficit proračuna za 2010. godinu 14 milijardi kuna. Znači ministar financija Šuker bi nas jesenas mogao usrećiti s još 2 milijarde debelo okamačenih eura novih zaduženja. Jer još malo pa će izbori. Ok, proračun se nešto i rasteretio. Branimir Glavaš, pravomoćno osuđen zbog ratnog zločina, a u bijegu u Bosni i Hercegovini, od ovog mjeseca neće više dobivati saborsku plaću. Ali sljedeće će godine moći u privilegiranu političku mirovinu. Policija istražuje crni fond HDZ-a, najavljuje naslovnica Jutarnjeg lista. Dakle, Fimi Media, čija je vlasnica Nevenka Jurak, uhapčena, bila je velika višemiljunska praonica novca iz državnih poduzeća u HDZ. Pretpostavlja se da je za sve tajne crnog fonda znalo nekoliko ljudi, novac je valjda išao i stranci i pojedincima. Vlasnici ogromne Sanaderove imovine uglavnom su bili njegov otac i još su punac i punica. Nedjelja, 29. kolovoza. Pozvan sam da sredinom rujna u Beču sudjelujem u panel raspravi CIMOA, medijske organizacije za jugoistočnu Europu, na temu uloge medija u konfliktima i ratu. Sa mnom će na tu temu raspravljati kolege iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Vojvodine i Cipra. Razmišljam što ću reći i počinjem pisati. Pripremam se i čitajući odlične tekstove Drage Hedla i Tomislava Klauškog iz jednog prošlogodišnjeg broja našeg HND-ovog novinara o temi medijskog laganja za domovinu, o huškanju i mržnji. Jedan beogradski kolega rekao mi je da je vrlo lako moguće da tužiteljstvo za ratne zločine u Srbiji svoje istrage uskoro završi podizanjem dviju optužnica zbog ratnog huškanja. Srbijanska ratna propaganda bila je gora, ali su se hrvatski huškači i mrzitelji iznimno srčano branili. Puni su ih udžbenici o neetičkom novinarstvu. Zamislite to, intervjuirati logoraše o tome kako im je dobro u logoru. Zbog općeg nezamjeranja mnogi od njih rade još uvijek prevažne uredničke i novinarske poslove. Još uvijek različitim medijskim reketarima mogu sjajno poslužiti. Ponedjeljak 30. kolovoza. U novinarskom društvu imamo prvi sastanak radne grupe za izmjenu zakona o medijima. Želimo osigurati značajan utjecaj novinara na postavljanje i razrješenje glavnih urednika. Kako za provedbu sadašnjeg zakona nitko nije zadužen i nitko odgovoran, odredbu zakona o makar savjetodavnom mišljenju novinara i urednika o glavnim urednicima nema tko provesti. Zahtijevat ćemo da 55% novinara i urednika, ili u najgorem slučaju 65%, može u tajnom glasanju osujetiti postavljanje ili razrješenje glavnog urednika medija. Hoćemo zaustaviti proces da vlasnici postavljaju glavne urednike koje novinari baš ne žele, pa to dodatno produbljuje sukobe i dodatno šteti našem novinarstvu. Utorak 31. kolovoza. Intervjuirao sam za Novi list ekonomista doktora Žarka Primorca. Unatoč svemu, Hrvatska ima perspektive, ima potencijale, obrazovane ljude, ugodna je za život, ima more, turizam. Nema puno zemalja koje imaju tako skladan odnos površine, prirodnih bogatstava, broja stanovnika i geografskog položaja. To kaže Primorac. Ali smo taoci nesposobnosti i pohlepe onih koji vladaju, to kažem ja. Pri kraju intervjua kod Primorca dolazi Mato Crkvenac, ministar financija u bivšoj Račanovoj vladi. Nada se da će izbori već na proljeće. Nužan je legitimitet vlasti, a ova ju je vlast izgubila. Vrijeme curi, a nova vlada, ma tko da je formira, mora vladati. Srijeda, 1. rujna. Morao sam nažalost otkazati poziv da u Ljubljani, onog tamo sljedećeg petka, sudjelujem u razgovorima koje REKOM, Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, organizira s novinarima. Jer istog dana dolazi u Zagreb Viviana Reding, potpredsjednica Europske komisije zadužena za pravosuđe, pa ona želi i da se u Hrvatskom novinarskom društvu susretne s novinarima. Pravosuđe i antikorupcija ključni su za primanje Hrvatske u Europsku uniju. Kao što su do prije mjesec dana vladini političari bajali da će Hrvatska završiti pregovore još ove godine, tako sada bajaju da će to biti u prvoj polovici sljedeće. A njemački vicekancelar Westerbole je prije nekoliko dana u Zagrebu rekao da se nada da će to biti sljedeće godine. On se dakle nada i to ne govori slučajno. Četvrtak 2. rujna. Radim nekoliko sitnih poslova u novinarskom društvu, ali ispunjavam dvije ankete o slobodi medija. Pa se pitam kako na osnovi tako vrlo općenitih pitanja, koja su očito ista za cijeli svijet, anketari mogu stratificirati podatke i dodijeliti Hrvatskoj recimo 74. mjesto u svijetu. Petak 3. rujna. Hrvatsko novinarsko društvo slavi ove godine 100 godina postojanja. Zato smo se jutros sastali da finaliziramo izlazak monografije o 100 godina društva i 100 godina novinarstva u Hrvatskoj. Kada je 18. prosinca 1910. u Zagrebu osnivao novinarsko društvo, Milan Grlović rekao je da je jedna dužnost političko osvještenje i kulturno unapređenje naroda, a da štampa uzmogne vršiti svoju uzvišenu misiju u narodu, ona mora biti neodvisna, poštena i ugledna. Drugi zadatak kojeg je Grlović tada spomenuo je potreba da društvo osigura dostojnu egzistenciju novinara i pravednu nagradu za novinarski rad. Svašta se u ovih 100 godina promijenilo ili ipak nije ništa.
Slušali ste dnevnik sedmice koji je vodio Zdenko Duka, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Nina Vujačić, zamjenica glavnog urednika Podgoričkog dnevnika Vijesti i urednica nedjeljnog izdanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odnosi Beograda i Prištine, ali i odnosi Srbije sa međunarodnom zajednicom ovih su dana ponovo u fokusu, posebno nakon zahtjeva britanskog šefa diplomatije Williama Hague za povlačenje rezolucije o Kosovu pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Najrealnija je opcija da se na samom zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija amandmanima izmijeni prijedlog rezolucije Srbije o Kosovu, tako da bude prihvatljiv svima, rekao je Radio Slobodna Evropa Stefan Wolf, profesor Britanskog univerziteta Birmingham. Tim dokument tom uopštenog karaktera kojim bi se pozvalo na dijalog učinio bi se ustupak objema stranama. Vol smatra da ključno pitanje nije da li Srbija da prizna Kosovo, već da počnu razgovori Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa, a formula za priznanje naći će se na kraju njihovog puta ka Evropskoj uniji za 15 do 20 godina. Wolf ističe i da podjela ili razmjena teritorija nisu održive opcije, već da rješenje treba tražiti po ugledu na Južni Tirol. Razgovarao Dragan Štavljanin.
His visit didn't yield. Nakon Hague-ove posete nema opipljivijeg pomaka u smislu popuštanja Srbije, odnosno ublažavanja pa čak i povlačenja predloga rezolucije o Kosovu, mada je šef britanske diplomatije upravo to i tražio.
Mada su šefovi diplomatija dvije velike zemlje, članice Evropske unije, dolazili u Beograd kako bi predočili srbijanskim vlastima svoj stav, da bi bilo dobro da ublaži ili povuče prijedlog rezolucije, ne vjerujem da će se to dogoditi, makar do početka zasjedanja Generalne skupštine, imajući u vidu publicitet koji je izazvao ovaj dokument. Smatram također da ne bi bilo previše ni produktivno da Srbija povuče prijedlog rezolucije, jer bi to politički oslabilo njenu vladu na domaćoj sceni. Istovremeno, time bi se otvorio prostor za optuživanje Njemačke, Britanije, pa i Evropske unije u cjelini da maltretira Srbiju. Mislim da je sama sjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija prilika da se izmijeni prijedlog tako da bude prihvatljiv za Srbiju, a istovremeno da se izbjegne nastavak pravnog prepucavanja oko statusa Kosova, a što odvlači pažnju od veoma važnih razgovora kojima bi trebalo da se riješe pojedini problemi na terenu.
Govorite o najurgentnijim pitanjima, ali to se svodi na tehničke razgovore na kojima insistira Priština, dok Beograd potencira da se ponovo otvore suštinski razgovori o statusu. Zbog toga se nameće pitanje da li bi Srbija prihvatila sadržaj rezolucije koju ste pomenuli.
Smatram da i zapadne vlade imaju obavezu i odgovornost da budu predloženi amandmani koji će biti prihvatljivi za Srbiju. Nije nužno da u tom dokumentu budu pomenuta samo nužnost tehničkih pregovora. Rezolucije Ujedinjenih nacija nisu baš karakteristične po konkretnosti i preciznosti. Dakle, moguće je usvojiti uopštene odrednice o potrebi dijaloga u cilju mirnog rješenja spornih pitanja između dvije strane. Takva rezolucija omogućila bi Beogradu da kaže da je potvrđena nužnost pregovora o političkim pitanjima, statusu, teritorijalnom integritetu, suverenitetu i slično. Istovremeno za Prištinu bi to značilo da nije prinuđena da razgovara o pitanjima o kojima ne želi u ovom trenutku. Dakle, takva uopštena rezolucija omogućila bi kompromis između dvije strane, makar o nekim pitanjima. Istovremeno, zbog legitimnosti tih razgovora pred domaćom javnošću i u Srbiji i na Kosovu, neophodan je pritisak Ujedinjenih nacija kako bi se obje strane uključile u dijalog.
Da li će Evropska unija tražiti od Srbije da prizna nezavisnost Kosova, jer se ovih dana u Briselu i ostalim evropskim predstavnicama veoma često čuje ne treba nam drugi Kipar.
Smatram da će na kraju Beograd i Priština morati da pronađu modus vivendi za koegzistenciju. Srbija mora da uvaži da postoji susjedna država, susjedni entitet, kako god da se nazove, sa kojim treba da uspostavi konstruktivne odnose. Kada je riječ o Evropskoj uniji, u ovom trenutku nije ključno pitanje punopravno članstvo Srbije i Kosova. U najoptimističnijem razvoju događaja mogu da računaju na to najranije za 10 godina. Realističnije je da uđu u Evropsku uniju za 15 do 20 godina. To je veoma dug period. Na tom ogromnom putu ne smatram da treba odmah na početku postaviti pitanje priznanja Kosova od strane Srbije. Bitan je sam proces evropskih integracija koji će podstaći obje strane na konstruktivan angažman, a kada dođe trenutak da Srbija i Kosovo postanu punopravne članice Unije, naći će se formula za njihove međusobne odnose.
Koliko će još zemalja priznati Kosovo i da li će to biti dovoljno da postane član Ujedinjenih nacija?
Ne vjerujem da će u dogledno vrijeme Kosovo priznati dovoljno zemalja da bi postalo članica Ujedinjenih nacija. Mislim da je najbolji način da Kosovo uđe u svjetsku organizaciju tako što bi Beograd i Priština normalizovali odnose i riješili sporna pitanja. Ako je Kosovo važno da postane članica UN-a, onda bi trebalo da učini ustupke Srbiji kako bi olakšalo taj proces.
Imajući u vidu celokupnu situaciju, kako pronaći izlaz iz sadašnjih ćorsokaka? Da li rješenje treba tražiti u ojačanoj autonomiji za sever Kosova po ugledu na južni Tirol, podeli Kosova, razmeni teritorija, sever Kosova za Preševsku dolinu na jugu Srbije?
Ne mislim da bi jednu od ove tri opcije trebalo u potpunosti isključiti prije nego što bi se o njima uopšte razgovaralo. Najvažnije, međutim, da o čemu god da se dvije strane eventualno dogovore, to bude njihov istinski kompromis, a ne nametnuto rješenje od strane međunarodne zajednice, jer u tom slučaju ne bi dugoročno bilo funkcionalno. Ja sam lično skeptičan prema idejama kao što su preseljenje stanovništva, razmjena teritorija, podjela, jer se kroz istoriju pokazalo da to nijesu održiva rješenja.
Bio je to Stefan Wolf, profesor Britanskog univerziteta Birmingham, sa kojim je razgovarao kolega Dragan Štavljanin.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Građani Moldavije će u nedjelju 5. septembra izaći na referendum na kojem treba odlučiti da li će se u buduće predsjednik države birati na neposrednim izborima. Ishod referenduma trebao bi razriješiti političku krizu koja potresa zemlju od 2009. budući da je u parlamentu nemoguće izabrati predsjednika države. Iako se očekuje da će ishod referenduma biti za neposredne izbore, mnogi analitičari ističu kako to neće biti kraj svađama između krhke četvorostranačke vladajuće koalicije i komunista, priredila Mirjana Rakela.
Prošlo je gotovo godinu dana od kada je komunistički predsjednik Moldavije Vladimir Voronin okončao svoj drugi predsjednički mandat. Zemljom od tada rukovodi vršilac dužnosti, jer vladajuća koalicija nije ni u višekratnom pokušaju osigurala 61 poslanički glas potreban za izbor šefa države u parlamentu. Primjerice, u novembru 2009. Marija Poistoko, zastupnica iz redova komunista, koji imaju 48 poslanika u parlamentu od 101 zastupnika, kazala je kako će komunisti bojkotirati glasanje u parlamentu. Komunisti neće sudjelovati u ovoj antidemokratskoj priredbi i nećemo glasati za predsjednika Moldavije, kojeg je predložio Saveza evropske integracije. Vladajuća koalicija Saveza evropske integracije pokušala je za predsjednika izabrati lidera demokratske stranke Marijana Lupua, još jednom u decembru 2009. i ponovno bezuspješno. Iako vladajući nemaju dovoljnu većinu u parlamentu da izaberu predsjednika, po svemu sudeći na referendumu će osigurati većinu kako bi se predsjednik birao izravno na izborima, što je inače bila praksa do 2000. Prema istraživanjima procjenjuje se da će 65% građana izaći na referendum, a čak njih 90% glasati za izbor predsjednika države na izravnim izborima. Građani su našem reporteru u Kišinovu rekli da se mora izaći iz sadašnje pat pozicije. Trebamo izaći na referendum i glasati za, kako bi konačno mogao biti izabran predsjednik. Komunistička partija nastavlja sa svojom taktikom opstruiranja referenduma, podnoseći tužbu za tužbom i pozivajući građane da ostanu kod kuće. Izađe li manje od trećine od 2.200.000 građana sa pravom glasa, referendum neće biti važeći. Treba dodati da su komunisti koji su kontrolirali i zakonodavnu i izvršnu vlast i imali predsjednika države od 2000. do 2009. i dalje su jedna od najpopularnijih stranaka u zemlji. Četiri stranke iz vladajuće koalicije imali su jaku kampanju, ali svaka stranka je to radila zasebno. Demokrati, koje predvodi Lupu, išli su sa ovakvom porukom.
Ja decizija korektna.
Donesite pravilnu odluku, glasajte za, kako bi predsjednika birao narod. Uspije li referendum, novi izbori bi se najvjerojatnije održali u novembru i bili bi i predsjednički i parlamentarni. Vrhovni sud odbacio je zahtjev lidera komunista Vladimira Voronjina da se kandidira i treći put za predsjednika države. To znači da najpopularnija stranka nema značajnije kandidata, ali za funkciju šefa države kandidirat će se i lider demokratske stranke Lupu, kao i šef liberalnih demokrata, aktualni premijer Vlad Filat. Tu na scenu stupa i Rusija, koja želi imati utjecaja na politiku u Moldaviji. Moskva je snažno podržavala komunistu Voronjina i prilično je nesretna prozapadnom politikom vladajuće koalicije sa vršiocem dužnosti predsjednika Mihajlom Gimpuom ima zategnute odnose, jer je Gimpu 28. jun proglasio danom sovjetske okupacije. Tu mu je odluku kasnije odbacio Vrhovni sud. Moskva daleko bolje odnose ima sa Filatom, a posebno Lupuom, koji je bio lider komunista dok se nije razišao sa Voronjinom prošle godine. Analitičar Vladimir Sokori iz američke Jamestown fondacije nedavno je napisao kako će Moskva nastojati utjecati na Lupua da napusti vladajuću koaliciju i u slučaju novih izbora napravi lijevi blok s komunistima. Novinar Petru Bogatu iz dnevnika Kišinov ističe. Moskva računa na Marijana Lupua. Vlad Filat nastoji dobiti podršku Moskve, iako računa na desno biračko tijelo. Demokratska stranka koja je na čelu Lupu ima bliske veze sa ruskom vladajućom Ujedinjenom Rusijom, premijera Vladimira Putina. Promatrači ipak ističu da Lupu mnogo riskira, jer birači mogu zaključiti da je ili suviše naklonjen Moskvi ili da mu ona previše dirigira postupke. Jedno i drugo moglo bi biti loše. Možda će se Lupu osloniti samo na izborno tijelo svoje stranke, nadajući se da bi mogao ući u drugi krug izbora i tako pobijediti Filata ili nekog drugog predsjedničkog kandidata.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
A u sedmici na izmaku još smo zabilježili. Hrvatski internetski portal Moj posao počeo je odnedavno objavljivati i oglase iz ostalih država regije, a sa sličnim portalima iz Srbije i Bosne i Hercegovine priprema više zajedničkih projekata i širi oglašavanje na cijeli region. Zanimalo nas je da li bi mladi Hrvati uprkos golemoj nezaposlenosti prihvatili posao u Bosni i Hercegovini ili Srbiji. Po onome što je Ankica Barvin Ladinović zabilježila pred Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u Zagrebu, moglo bi se reći da nezaposlenost ruši sve etničke barijere i predrasude.
Sad bi otišao, za dva sata bi otišao ako treba odmah u inozemstvu, ovak je dobra lova. Treba obitelj i dijete doma preživljavati od nečega.
U Albaniju ak treba, ak je dobro, u Albaniju. Pa baš Beograd ne bi, ali nešto ovako.
Pa mislim da bi, ali ne znam da li bi oni prihvatili nas.
Što ste po struci?
Strojobravar.
Informatičar. Pa šta ja znam, nemam nekih posebnih predrasuda, ono. Jer možda u Bosni nisam sigurna kako je tamo. Imam neke prijatelje u Bosni, navodno tamo je dosta nacionalizam izražen sad. To bi možda mogao biti problem. A u Beogradu svi kažu da je tamo dobro ko je bio poslovno.
Zašto bi me smetalo? Bože dragi, pa svi smo ljudi.
Što ste po struci?
Stolar.
Puškar. Popravljanje oružja.
I recimo sad u Kragujevcu, ako tam nešto rade, bi išli?
Pi, kako ne? A uz dobro plaću, rekao sam ih, nije bitno kam, samo ako je dobro plaćeno.
Znači ne bi vas smetalo ni Novi Sad, Beograd?
Ma ne bi me smetalo, zašto bi me smetalo? Ona? Svi smo mi nekad bili svoji, kaj?
Martina Lovrić iz internetskog portala Moj posao ističe da uz dnevnih 1500 oglasa za Hrvatsku odnedavno objavljuju i više stotina oglasa za poslove u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Da, logično je nekako regionalno povezivanje, posebno znači sa zemljama koje su nama u okruženju i koje su vrlo slične po jeziku. S obzirom znači da smo dio iste grupacije s njima, posoba iz Bosne i Hercegovine i Infostudij iz Srbije, isto tako vodeći portali. Oni znači preuzimaju naše oglase i mi njihove.
Zbog više od 300.000 nezaposlenih, Hrvati su više no ikad spremni potražiti posao bilo gdje, ali u Srbiji i Bosni i Hercegovini plaće su još uvijek manje no u Hrvatskoj, pa i poslovna migracija u tom smjeru minimalna.
Pa prema podacima koje su nam dali naše kolege iz Bosne i Hercegovine i iz Srbije sa portala Infostud, njihovi stanovnici su više skloni preseljenju u Hrvatsku. A kada se zapravo radi o preseljenju iz Hrvatske u Srbiji, to su uglavnom spremni učiniti menadžeri. Puno kompanija djeluje u sve tri zemlje, ne postoji jezična barijera i onda je to logično.
U Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva ističu da su ove godine smanjili kvotu za strane radnike u Hrvatskoj zbog krize, a i zaštite vlastitog tržišta, pa je maksimalno izdato oko 6000 radnih dozvola. Marija Knežević, Kajari.
Prošle godine vam je bilo 7877, 3200 je bilo za produženje, a 4268 za novo zapošljavanje. Sad je totalno druga situacija u 2010. 6000 za produženje već postojećih radnih dozvola, a za novo zapošljavanje samo 948. U građevinarstvu vam je novih izdano 250, u brodogradnji 78, turizmu 104. No, ne možemo toliki priliv strane radne snage, a da nam se povećava nezaposlenost domaće radne snage.
Ali u svakom slučaju, internetski portali za oglašavanje poslovnih prilika vjeruju da ljudima treba pružiti informaciju za cijelu regiju, pa će, ističe Martina Lovrić, i ovogodišnji virtualni dan karijera, za koji u Hrvatskoj postoji velik interes, od ove jeseni imati regionalni karakter.
13. do 20. listopada organiziramo prvi regionalni virtualni dan karijera i znanja, na kojem zapravo želimo objediniti najbolje poslodavce i najbolje edukativne ustanove iz ove naše regije, a upravo ova virtualna komponenta, odnosno dostupnost na adresi www.dankarijera.com, će zapravo omogućiti da stanovnici sve tri zemlje jednostavno na jednom mjestu, na jednoj web stranici pregledaju ponudu iz sve tri zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Premijer Rusije Vladimir Putin dobit će mjesto u Muzeju voštanih figura u Jagodini, gradiću u centralnoj Srbiji. A zajedno sa njim u Jagodinsku galeriju slavnih ući će i predsjednik Srbije Boris Tadić te estradna zvijezda Svetlana Ražnatović-Ceca. Novom turističkom ponudom ovog grada, koji je postao poznat po žirafi Jovančetu, bavio se Branko Vučković.
Voštana kopija Vladimira Putina, premijera Rusije, stiže u galeriju Jagodinskog muzeja, u kojoj se već nalaze figure Svetog Save, kralja Petra I, Josipa Broza Tita, Zorana Đinđića, Vojislava Koštunice, Slobodana Miloševića. Milena Anđelković, direktorka muzeja voštanih figura, kaže da je Dragan Marković Palma, gradonačelnik Jagodine, prilikom prošlogodišnjeg susreta u Moskvi, premijeru Rusije obećao mjesto u muzeju koji je za dve godine posjetilo skoro 20.000 ljudi.
Boravkom naše delegacije u Rusiji u susretu sa uvaženim gospodinom Putinom, naš gradonačelnik je dao izjaviti da će jedna od sljedećih figura u postavci muzeja voštanih figura u Jagodini biti i on.
Dragan Marković Palma, gradonačelnik Jagodine i narodni poslanik u Skupštini Srbije, kaže za naš program da je Putin svoje mjesto u Muzeju voštanih figura obezbedio zbog podrške Srbiji u odbrani nacionalnih interesa na Kosovu i najavljuje da će zajedno sa njim u Jagodinsku galeriju slavnih ući i predsjednik Srbije i poznata estradna zvezda.
Pa neće biti samo figura Putinova, bit će tu figura i Borisa Tadića, figura Sveta Ražnatović, imajući u vidu da Rusija podržava srpski nacionalni interes. Rešili smo da Putinova figura uđe u muzej. Kad je u pitanju Boris Tadić, Srbija nikada nije bila popularnija u međunarodnim odnosima nego od kad je gospodin Tadić predsjednik države. Kad je u pitanju Sveta Ražnatović, nesporno je da je ona najpopularnija estradna ličnost na Balkanu.
Jagodina se posljednjih godina pročula po najvećem akvaparku u Srbiji i žirafom Jovančetom iz ovdašnjeg zoološkog vrta, koji je stigao iz Čikaga za 45.000 evra. Od pre dve godine međugradske turističke atrakcije, koje godišnje posjeti više od 200.000 ljudi, uvršten je i novoformirani muzej voštanih figura. Prema navodima direktorke muzeja, u njemu se za sada nalaze voštane kopije 28 ličnosti iz Srbije, a Vladimir Putin je prvi stranac kome će biti otvorena njihova vrata.
Imamo 28 voštanih figura sa Titom, Koštunica, Đinđić, Miloš Obrenović, kralj Petar. Uglavnom je zaustavljena istorija Srbije i ex-Jugoslavije ovdje na prostoru turističkog centra Jagodina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jagodine, Branko Vučković.
Toliko za ovo izdanje na talasima Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od Mahera Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.